седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Sedmica u kojoj analiziramo događaje i pojave koji izazivaju najveću pažnju. Danas građani Rusije odlučuju ko će biti na čelu države u narednom mandatu od 6 godina. Prema svim istraživanjima, dosadašnji šef države Vladimir Putin zadržat će predsjedničku funkciju uz procenu da je moguće da osvoji 70 do čak 80% glasova. Zašto su ovi izbori značajni i da li oni sami po sebi nešto menjaju, razgovaramo sa gostima u studiju. To su Ljubinka Milinčić, glavna urednica Beogradske redakcije agencije Sputnik. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Miroslav Lazanski, vojnopolitički komentator. Dobar dan i dobrodošli.
Lista politika, kolega, lista politika.
Lista politika.
Dobar dan.
Bolje i još nekih redakcija.
Ne, samo lista politika. Ovo kod Ljubinke je ono, honorarno.
Telefonskim putem u emisiju će se uključiti i Vladimir Solovjov, ruski novinar, i dr. Siniša Atlagić, rukovodilac Centra za ruske studije i profesor Fakulteta političkih nauka. Koleginice Milinčić, jesu li ovo izbori na kojima je u suštini jedina nepoznanica koliki broj građana Rusije će izići na birališta?
U suštini jesu. Ovi izbori, kao što ste rekli, su veoma važni, kao što su važni svi izbori u tako velikim zemljama, jer kad se promeni vlast u nekoj Rusiji, nekoj Americi ili tako velikoj zemlji, menja se mnogo što ne samo u zemlji, nego i u svetu. Mi promene u Rusiji ne možemo očekivati, s obzirom na to koju podršku i popularnost ima sadašnji predsjednik. Zaista je pitanje samo koliko će građana izaći, pošto ta činjenica je svima poznata da Putin pobeđuje, pa onda i oni koji bi rado glasali za njega i koji su za njega na ovoj temperaturi, danas je tamo užasno hladno, smatraju da možda nije ni važno da izađu. Ali ako se po jutru dan poznaje, a izbori su, glasanje je već završeno u jednom delu Rusije, to je daleki istok, tamo je izlaznost bila daleko veća nego na proteklim izborima. Vidjet ćemo kako će se dešavati dalje. U suštini tamo, to je i praksa da tamo bude veća izlaznost, kao što je i praksa da u većim gradovima bude manja izlaznost nego u manjim mestima. Ali sve u svemu, ja mislim da će ovo biti izbori, da ih narod Rusije smatra jako važnim, jer je Rusija pod neverovatnim pritiskom, tako reći, celog sveta. I svi su se na neki način zavirili protiv Rusije, a narod u takvim situacijama obično ustane da brani svoju zemlju, a to znači i predsjednika te svoje zemlje.
Kako objašnjavate da je sada...
Ja bih samo malo dodao, kolega.
Samo napred.
Malo je Ljubinka proširala taj pojam celog sveta, nisu svi protiv Rusije, ceo svet, samo su zapadne, neke zapadne zemlje.
Da mi zaboravljamo da zapad nije svet, a zapad bi hteo da bude ceo svet, pa i mi to po inerciji tako ponekad...
A mi stavljamo taj eufemizam međunarodna zajednica, nisu 3-4 zapadne.
Tako je, apsolutno se slažem.
Hvala
za ispravku.
I sa Izraelom, i sa Južnom Korejom, i sa Indijom, i sa Brazilom, i sa
većim delom sveta.
Sa najvećim delom.
To izgledano iz našeg ugla, kad kažemo međunarodna zajednica, mislimo na onu grupu zemalja koji nama kroje kapu.
Jeste,
Argentina i Indija nama ne kroje kapu.
Ali mi treba da iziđemo iz tog tretiranja sveta međunarodna zajednica, jer međunarodna zajednica koja nama kroje kapu su zapravo samo tih 4-5 zapadnih zemalja. I kad mi jednog dana napustimo, ako, hvala Bogu, tu vrstu terminologije, bit će nam mnogo lakše, a našem narodu će mnogo jednostavnije biti da shvati neke odnose u svijetu.
Apsolutno.
Lazanski, u kontekstu ovog vremena, dakle, šta se sve podešavalo prethodnih nedelja i mjeseci u svijetu, a tiče se na ovaj ili onaj način Rusije, da li je slika u javnosti predsjednika Putina, ne samo ruskoj, nego međunarodnoj javnosti, sada svetlija ili tamnija?
Pa kad je u pitanju Zapad, naravno da oni insistiraju da, da sataniziraju predsjednika Putina i kroz njega celu Rusiju. A što se tiče drugih zemalja, mislim da niti je svetlija, niti je tamnija. Isto je kao što je bila do sad. To znači da se Rusija podigla, da je Rusija opet veliki svetski igrač na svetskoj sceni, da sa Rusijom ne može da se razgovara sa pozicijom, s pozicije sile nekakih kvazi ultimatuma što je London pokušao da uradi. Tako da, a u ostalom da vam kažem, Rusija je toliko velika i toliko sama sebi dovoljna, da u suštini pretpostavljam da njih baš briga kakva im je slika u svetu, kad je u pitanju Zapad i tako dalje. Oni imaju sve ono što njima treba, ne zavise od bilo koje druge zemlje u svetu, ni po pitanju nekih uvoza, strateških sirovina, tehnologije i tako dalje. Imaju dobre odnose i sa nekim drugim zapadnim zemljama sa kojima mogu da trguju, da, da kooperiraju, prema tome. Ima jedna stvar, samo da dodam, kad je u pitanju slika, onda pretpostavite šta je najlakše da neku zemlju prikažete u što crnjem svetlu i što negativnije, ajde da budem tako prost, što ogavnije da je prikažete.
To ne mora li laž?
Ne samo to, to su bojni otrovi. Narod se, ljudi se u proseku uvijek naježe kad čuju bojni otrovi. To asocira na gušenje, na penu iz usta, na izvrnute leševe i tako dalje. To je nešto...
Nemoj dalje, molim.
Da, to je nešto što je podvaljeno Sadamu Huseinu, oružje za masovno uništavanje.
I to mu je London podvalio isto.
Da, Londona. I Tony onda smo vidjeli smo kako je završio.
Konkretno Tony Blair.
Da, i sada smo vidjeli kako je završio Irak i šta je danas Irak. I evo to je pokušano i sa Rusijom kroz ovaj kvazi slučaj ovog bivšeg sovjetskog obaveštajica. I bojim se da se to je Sputnik Ljubinka tvoj jako dobru temu naveo, preventivno, ovo sa Sirijom. To isto može biti vrlo, vrlo opasno. Zbog toga su reagovali i načelnik generalštaba Ruske armije, general Gerasimov, i ministar odbrane, general Šojgu, upozoriši Zapad. Jel, ono, treba čitati Sputnik. Sputnik ima najbolje informacije. Znači, koncentracije brodova sa krstarećim raketama koje bi mogle biti ispaljene na Siriju su povećane u istočnom sredozemlju, u Crvenom moru i Perzijskom zalivu. Ako oni udare po objektima u Siriji, a Rusija je rekla da neće dozvoliti, da će braniti, ili u tim objektima ima ruskih instruktora, vojnih i ruskih građana, onda je to mogućnost direktno sukoba dve velike sile.
Dobro, i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je u obraćanju novinarima u četvrtak u Briselu rekao, citiram po sećanju, opasnost od Rusije dolazi samim tim što Rusija učestvuje u ratu u Siriji.
Ja mislim da opasnost postoji zato što Rusija postoji. Oni to vide kao opasnost. A koliko im je važno, koliko je Rusiji važno, to se podsjetio me Lazanski, koliko je Rusiji važno, šta o njoj misle. Ja bih vratila, ne pokušava Zapad prvi put, odnosno London, prvi put da prikaže Rusiju kao zemlju koja nekim otrovima truje ljude na onaj način koji je on opisao. To se dogodilo već sa Litvinjenkom. I da. Tada je London tražio od Rusije da izruči čoveka koga su oni optužili, Lugavoja, da ga izruči Engleskoj. A Putin je odgovorio, Rusija ima takav zakon, po ustavu Rusije mi ne izručujemo svoje građane drugim zemljama. Oni su rekli, zamislite taj imperijalni bezobrazluk, promenite ustav. A Putin je na to odgovorio, promenite vi mozgove. Eto koliko im je stalo, šta se o njima misli. Naravno da je Rusija normalna zemlja, ima normalnog predsjednika. Niko ne voli da ga proglašavaju za onakvog, za kakvog su Putina proglasili. Ali mislim da i do svesti ljudi u tim zemljama već dopire koliko je to besmisleno. Korbin se prvi javio, konačno se javio neko koji je rekao, vjerojatno iz svojih partijskih interesa, vjerojatno da optuži suprotnu stranku kako živi od ruskih para, što je tačno, ali svejedno, prvi put je neko tamo rekao, ljudi, pa dajte prvo da sprovedemo istragu, pa najsmešnije je da osudite čoveka bez, ne bez dokaza, nego bez istrage. Oni su onog dana, kad je rečeno da je čovek možda otrovan, taj Skripalj, bivši špijun ruski, pa potom špijun Velike Britanije, oni su odmah znali da je vojni otrov, da je Rusija i kako će reagovati. Pa to je stvarno genijalno.
Ali pri svemu tome, nevjerovatna je stvar kome treba u Rusiji da se obračunava 3-4 dana pred izbore?
Da, to je pitanje motiva, naravno.
I uoči svetsko prvenstvo. To je potrošen čovek, on nikome ne treba. Nikom. Drugo je pitanje, meni jako važno, što njega Britanija pušta niz vodu. Na kraju, čak i da je Rusija želela da ga ubije, njihova je dužnost bila da ga sačuvaju. Oni su ga preuzeli, Rusija ga izručila njima, oni su sad odgovorni za njega.
Oni
su
je čak i odležao nešto u zatvoru.
Tako
Rusiji.
Je, u Rusiji je bio 6
dakle, on je sve imao, ispričao što imali, kaže, i Rusi ima i
Britanija. I sad su ga gurnuli ili pustili da ga neko ubije ili ga ubije.
Ali pitanje je da li uopšte ubijen, mi nismo vidjeli
nijednu fotografiju. A mi ne znamo da li on živ, da li on uopšte
nešto. Nije, ali tu je greška i Rusije. Zašto ona insistira malo?
Ja kaže da ne insistira.
Za Juliju, koja je njen državljanin.
Ona insistira, ona je tražila.
Ruski državljani, ajde ovoga manje više.
I ovaj je ruski državljanin.
Ne, njemu su Britanci dali, ali njegova ćerka je ruska
državljanstvo. A je oduzeto rusko državljanstvo?
Sigurno, ne postoji kod Rusa dvojno državljanstvo. Nema,
jel? Za Juliju su morali da insistiraju.
Tražili su da konzul da je poseti, tražili su da znaju informacije, ne daju im. Ne daju informacije, mi zaista ne znam, o tome sam ja nešto jutro si govorila na RTS-u. Ja ne znam da li, kad je bio Litvinjenko, jeste imali slike u bolnici, pa ne znam, ono, virimo iz pluća, crevo, iz dušnika, ne znam, ovo. Čovjek, vidi se bolestan čovjek, ovdje nema fotografije. Mi ovdje nismo vidjeli uopšte kako su ga odveli u bolnicu. Mi ovdje ne znamo na koji način je taj tobožnji otrov njemu dat, ubrizgan, kažu sprej, pa ako se sprej, onda ne možda ograničiš jednog čovjeka, što ne i na onoga ko pritiska, ko to...
A da, ma tu ima toliko rupa
to,
u toj priči da je
nevjerovatno.
To... Nevjerovatno. Kao da je namjerno i pravljeno, kao da a hoće da naprave sve ostale budalama. Upravo
je cijela priča se zasnija da... zato što na zapadu najveći užas na zapadu izaziva upravo ta upotreba bojnih.
Ali i arogancija i imperije, njoj ne trebaju dokazi. Dovoljno je Tereza May da kaže, znate, ja mislim vrlo je verovatno i gotovo, ceo svet, odnosno ceo zapadni svet, staje uz nju. Čak i Francuska koja je prethodno rekla, dajte prvo da vidi da sprovedemo istragu. I onda se Macron predomislio.
Da, predomislio se.
Dakle, imali smo to već u istoriji do duše u 13. i 14. veku, kada je bila inkvizicija, kada su optužbe uvijek bile jače nego činjenice i dokazi.
Imali smo i sa Litvinjenkom, ja to zovem zaista arogancijom jedne imperije koje mi šta kakvi dokazi, ja sam rekao i gotovo, tačka. Zamislite kaznu, neće doći kraljica Elizabeta na svetsko prvenstvo. Strašno.
A neće doći ni ova nova vojvotkinja.
A, dobro, ali mnogo gore.
Mogu li da se ponovi slučaj 1980. kada je bio bojkot olimpijade u Moskvi?
Ne, za sada ne, suviše je kasno i druge zemlje, nije više ista atmosfera.
Za bojkot nije kasno.
Kasno je, nije više isti, svet nije više isti. Znaju ljudi, pa čak ni Rusija nije ovu olimpijadu bojkotovala. Ljudi su jako svesni, njihovi sportisti se spremaju za to. Oni su uložili svi ogroman novac u to.
Ovde, dobro, FIFA može da prebaci u bilo koju drugu zemlju ili da odloži za godinu dana.
Ne, FIFA neće da prebaci i FIFA neće da odloži za godinu dana, jer se Rusija jako dobro pripremila. Jedino, čak ni Englezi neće da bojkotuju. Engleska neće da bojkotuju.
Znate da 1980. Englezi nisu bojkotovali, jeste Amerika i grupa zemalja. Nemci jesu, a Englezi nisu.
Ali su im onda Rusi i istočni blok vratili u Los Angeles 1984. Niko nije bio tamo. I tu smo osvojili, upravo zbog toga, Jugoslavija je tada osvojila rekordan broj medalja.
Trebalo bi da na telefonskoj liniji ruski novinar i predsjednik udruženja novinara Vladimir Solovjov. Kolega Solovjov, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan kolege, pozdravljam vas iz hladne ali sunčane Moskve. Danas je u Moskvi minus 12, to je dosta hladno, ali bez obzira na vremensku prognozu, dolazak na izbore mnogo veći nego što je bilo pre 6 godina na prošlim predsjedničkim izborima.
Kažite, da li izbori protiču u redu? Pretpostavljam da nema nikakvih incidenata, naime nema agencijskih vesti, znači sve je kako treba.
Sve ide polako, sve u redu, po celoj zemlji ovako sad mi dobijemo podatke. Na dalekom istoku su izbori već prošli i dolazak glasača je bio mnogo veći nego što je bilo pre 6 godina. Naprimjer, na Čukotke 76%, na Kamčatke 64% glasača su došli na biračka mjesta i tako ide i po celoj zemlji i to vidim i na televiziji i po agencijama. Pre 3 sata je glasao Vladimir Putin, glasali su skoro svi predsjednički kandidati, glasao je Sergej Šojgu, glasao je Patriarh. Sve je dobro, nema nikakvih velikih kršenja, sve ide kako treba.
U svim predizbornim anketama, ne samo Rusije, već svuda u svetu, građani naravno očekuju da će živjeti bolje. I s tim u vezi, šta je poručio predsjednik Putin građanima Rusije? Na šta mogu da računaju u narednih 6 godina?
Pa, to je ono, dosta dugo o tome pričati, ali u toku glasanja Vladimir Putin je bio oduševljen. Rekao je da nema veze koliko odsto dobije ko onaj ko dobije izbore. Osnovno da bi ljudi došli i ispunili svoju građansku dužnost. I poslije toga Rusija će krenuti našim putom u dobrom pravcu, kako da kažem.
Kako je izgledala kampanja? Kako su mediji pratili predizbornu kampanju?
Kampanja je bila dosta interesantna i imali predsjednički kandidati imali su mogućnost objaviti svoje varijante razvoja Rusije. Skoro svaki dan mi smo ih vidjeli u prime time na svih televizijskih kanalach, na radiokanalach, u štampi i svugde. To je bilo dosta interesantno i ono, ljudi su znali šta svaki od njih predlaže. Vladimir Putin nije učestvovao u debatama, zato što je to dosta zauzet bio, ali to je njegov običaj.
Na koji način ova aktuelna sada antiruska, vrlo široka antiruska kampanja na zapadu utiče na javno mnjenje u Rusiji?
Ja mislim, ona utiče u obrnutom pravcu, pošto ljudi, naši ljudi gledaju na takav pritisak i ovako osjećaju tu situaciju i shvate šta se događa u celom svijetu i razume ko su naši prijatelji, ko su druge i ta cilj koji su hteli, koji su krenuli sa tim, neće biti dostignut.
Da, bio je šut preko gola. Hvala, bio je ovo Vladimir Solovjov, ruski novinar i predsjednik udruženja novinara Rusije. Vraćamo se razgovoru u studiju. Tu su koleginica Ljubinka Milinčić iz Sputnika i Miroslav Lazanski, vojno-politički komentator Politike. Da li je izlaznost mera legitimiteta? Mislim, svakako da nije sve jedno da ako izađe ispod 50% građana Rusije i ako izađe 80% građana Rusije, sve jedno što bi Vladimir Putin pobedio i u jednom i u drugom slučaju.
Naravno da se svi bore za veću izlaznost, međutim vi znate i kod nas u Evropi sve manje ljudi koji izlaze na izbore. Mislim da nigde više ne postoji onaj cenzus 50% plus 1. I kad biste pogledali kako se glasa u drugim zemljama, vidjeli biste, čak mislim da se u Rusiji i kad izađe manje nego što se očekuje ovog puta, opet je to više nego što u Evropi ljudi izađe na izbore. Tako da to je opšti trend. Ne mislim da je mnogo važno, ali je mnogo prijatnije, naravno, kad vas izabere velika većina građana, nego kad jedva nategnete ili vam neko kaže, kao što kod nas često kažu, eto, izašlo je ovoliko posto, pa od toga onoliko posto, pa kad se sabere, glasalo je 25% umjesto 56%. Tako da to se neće moći reći.
Tek kombinacije prave neko ko nema pojma sa
statistikom. Ne, ja slučajno kažem na koji način se prave, a cifre sam izmislila.
Pa je, da, niste izmislili. Ima zagovornika te teze, ako izašlo 50%, 50% nije, onda
koliko je izašlo prema tome.
To je dovoljno veliki uzorak da se ništa ne bi promenilo.
Možda i bi, ali čim nisu izašli i tačka. Nisu želeli da utiču na politiku svoje zemlje.
Ono što je jedino Putin tražio, prepuštao onome ko izađe. Tako
je. Ono što je Putin tražio u svom posljednjem obraćanju, obratio se pred izbornu tišinu, bilo je izađite, Rusija mora sama da odlučuje svoju budućnost. Šta god odlučili, izađite da znamo da ste vi to odlučili i onda idemo dalje. Tako da, malo pre ste pitali kolegu iz Rusije šta je Putin obećao. On u principu ne obećava previše, ali od njegovog govora koji je bio, kod se vratio parlamentu, koji je trajao 2 sata, 45 minuta je bilo posvećeno novom oružju. I to su ljudi videli i zapazili i objavili i na sva zvona posle analizirali. Međutim, ako je to 45 minuta od 2 sata, onda je 75 minuta bilo posvećeno standardu ruskih građana. Standard ruskih građana je od momenta kad je Putin došao na vlast pre 2000, znači 17 godina, sa pauzom od 4 godine kad je bio premijer, ali opet uticao na standard svojih građana, je daleko, daleko veći nego ikad u Rusiji. Naravno, sankcije su nešto tu poremetile, nešto, u jednom trenutku rublja je devalvirala, učinilo se da katastrofa sledi, međutim, za ovih nekoliko godina sankcije su naprotiv delovale na rusku privredu pozitivno, što je paradoks, ali eto, dešava se. Rusija je razvila poljoprivredu, ona koja je uvozila veliki deo hrane, sad uvozi minimalno, i dalje uvozi, i dalje ne može da proizvede sve što je treba. Izvozi žito, izvozi još neke stvari, ali ne uvozi ono što je morala da uvozi. I taj pad rublja, ja često ne mogu da objasnim ljudima kako je to zapravo plus za rusku privredu. Ako ste preizvozili za 100 dolara, pa za te, a za tih 100 dolara kad promenite u rublje, ruski budžet se u rubljama obračunava, dobijali ste 400 recimo 4000 rubalja, a sad kad 100 dolara prodate dobite 7000 rubalja, znači da je za, a ne kupujete ništa u inostranstvu, ne morate za rublje da, ne morate dolarima da plaćate bilo šta, onda vi u svojoj zemlji zapravo nemate pad od 50% ili očekivali su ljudi od 70%, šta ja znam. Standard je u nekom trenutku, odnosno inflacija je bila 10%, a sad je svedena na mislim oko 2%. Tako da te sankcije, vrlo često kažu privrednici, Bog nam je poslao sankcije.
Da
i molili su Putina da ne interveniše, da ne traže da sankcije budu skinute, jer je veliki novac uložen u poljoprivredu, pa tu recimo ako sadite paradajz, vi ste godine imate rod, ali ako ste kupili krave, odnosno telad, dok to dođe do mesa, to treba, ciklus je 2-3 godine. Tako da, eto, sankcije i sankcije nisu
veći pomogli. Problem od sankcija su izgleda cene energenata na svetskom tržištu koje su drastično pale. I
ali opet se dobija u dolarima i pretvara u rublje. Ali, jesu, naravno.
Ali kolega, u procentima u ruskom budžetu cene energenata, kad je u pitanju samo nafta, učestvuju svega 18%.
Više nisu to toliko važne. Toliko
Rusija ne zarađuje na nafti toliko koliko na zapadu.
A kako onda
zarađuje
da objasnimo?
Zarađuje na plinu, na gasu. To da, ali gas nije pala cena.
Ali cena gasa je isto kao 2010. bruto društveni proizvod je bio rast društvenog proizvoda 8,5%, sada je oko 2%.
Gde, u Rusiji? Da. Pa pitanje je da li je samo 2. Znate, meni, ja sam sad, kad sam se vraćao iz Severne Koreje, bio u Pekingu i malo razgovarao sa nekim našim tamo stručnjacima i oni kažu, rast GDP-a Kine je 11, između 11 i 12%, ali Kina zbog MMF-a ne prikazuje realna rast, nego kažu 6 do 7%, ne znam zašto.
Ne, ali ni Evropa nema, ali Evropa ima oko 2, 3, ali nije to, ne postoje, retki su više, to su zemlje koje su, kao Kina recimo, bile su na jako niskom nivou i onda su šipnule gore i onda je to 10%, 15% ili ne znam koliko posto. Vi nemate u razvijenim zemljama mogućnosti da neke, ne znam, bezgranično rastete. Prosto postoji neka granica. Tako da je 3%, 4%, to je normalan rast. To je...
I ne samo to, nego u uslovima ipak sankcije, bez obzira ovo što
ja
ne
sam rekao da nisu uticale na protiv.
Uticale su na neki način, ali Rusija ima sjajnu saradnju sa Južnom Korejom. Zamislite vi da danas Rusija tehnološki čak prodaje neke sisteme oružja Južnoj Koreji. Pa sa Indijom, sa Brazilom i sa svim drugim zemljama. A drugo, koliko su sankcije pogodile Rusiju, tako su pogodile neke američke firme. Pa i Evropa trpi zbog toga. Šta mislite da je nemoj...
Lazanski, sad kad govorimo o ovim sankcijama, evo čuli smo od kolege Solovjeva da je to kontraproduktivno bilo, da je čak donelo verovatno...
Englezi su pomogli, tako je.
Da je pomoglo. Međutim, da li je možda također kontraproduktivno bio ovaj Putinov govor u parlamentu o novom oružju? Jer odjednom su sad naglo krenuli zahtjevi na zapadu da se kupuje novo oružje, da se pokrene industrija naoružanja.
Da vam kažem, nisu krenuli, to je zapad radio već
i imaju sad razlog, znači, imaju povode. Da.
Znači, osnovni...
I da nateraju zemlje NATO, članice, da povećaju učešće u kupovini oružja. Svi su skoro
ispod je ušao u NATO, neka plati taj ulazak. A plaćanje tog ulaska je 2,2% društvenog bruto.
Da,
2, ajde, da. Mada je neka cifra 2,2% od
ali
budžeta.
Ali rekao ko da daje 2. Pa, čak Nemačka daje 1,2.
Dobro, pa sad će da daje.
Ali
što kažem, možda je ovaj govor o oružju bio kontraproduktivan ili produktivan
govor,
za industriju naoružanja
Zapada. Nije, to je bilo, taj govor je upravo bio upozorenje Zapadu kuda ovo sve vodi. Znači, bazni moment, ključni moment. u novoj, ajde da kažemo, trci na oružanju je bio izlazak Amerike iz ugovora o antibalističkoj odbrani iz 1982. godine. Amerika je jednostrano, unilateralno istupila iz tog ugovora, a taj ugovor je bio temelj svih ugovora o strateškom nuklearnom razoružanju i SALT i START. Tog momenta, kad su oni izišli iz tog sporazuma i kad su počeli da instaliraju antiraketni štit u Poljskoj i Rumuniji, Rusija je morala da reaguje. Rusija je rekla, nećemo reagovati simetrično, ići ćemo asimetričnim sredstvima. Znači, mi nećemo razvijeti antibalističku odbranu kao vi, da sledimo trku na oružanju, razvit ćemo naše ofanzivne sisteme koji mogu da izmanevrišu vašu antibalističku odbranu u Rumuniji i Poljskoj. I to je bilo rusko upozorenje. Jednostavno, Putin je morao da im kaže: gospodo na zapadu, vi gledajte šta će biti. Mi smo vas upozoravali godinama. Od 2007. godine, od Putinovog čuvenog govora na bezbednosnom forumu u Minhenu, kad je rekao svet nije samo vaš, pa do ovog sad zadnjeg govora gde je u parlamentu Ruske federacije prezentovao te vojne programe. Prošlo je toliko godina, toliko puta su Rusi. Pa uzmite samo ovu jednu prostu činjenicu. Zapad, ne samo što Zapad laže nas oko Kosova godinama već. Ajde, mi smo mala zemlja u odnosu na Rusiju. Zapad je prevario Moskvu govoreći da se NATO nikad neće proširiti na zemlje bivšeg Varšavskog pakta, a posebno ne na zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Pa čak je bila jedno vreme opcija, dajte da se Nemačka ujedini, nikad trupe Bundeswera neće ući u istočnu Nemačku. A kamo li NATO? Nema šanse da uđe u istočnu Nemačku. I prevaren je onaj nesretni Gorbačov koji je poverovao.
Da, tu je Putin u jednom intervjuu rekao da tu serija promašaja Sovjetskog saveza
To je bila prva laž s koju su izmanipulisali tadašnje rukovodstvo u Moskvi, Jelcina i ostali, mislim pre toga Gorbačova. Pa onda oko tog antiraketnog štita. Moskva, prvo kao taj antiraketni štit je stvoren zbog Severne Koreje. Pa onda to...
Samo ne znam kako, da stignem do Severne Koreje, nije mi jasno.
Severna Koreja da gađa Ameriku preko Rumunije preko Poljske. Mislim, to su ludo i da niko na zapadu ne postaje pitanje. Ljudi, vi znate...
Svako, ko zna 2 i 24 zna da to onda, nema. Onda sledeće... Dokaz da njih nije uopšte briga.
Onda sledeće stvoren je protiv Irana. Iran nema raketu koja ide preko 2000 km. I sad Rusi su nudili Amerikancima: ok, gradite taj antiraketni štit, ajmo zajedno.
Nudili su i svoje baze.
Da, radarske baze. Da. A onda su ovi rekli nećemo zajedno. Ok, dajte nam onda da mi povremeno možemo da vršimo inspekciju tih objekata, je li to upereno protiv nas ili ne. Ovi su rekli ne može. Onda na kraju ponuda Moskva je bila: ajde nam dajte barem pismenu garanciju da to nije upereno protiv nas. Ovi su rekli, ne, morate da verujete nama na reč. Pa ko danas može Zapadu da veruje na reč? A nema. Apsolutno ne. Ne možete im ništa verovati ni na potpisani dokument. Pa evo, mi imamo briselski sporazum. 5 godina ne mogu da ostvare zajednicu srpske opštine.
Neće da ostvare.
Pa imamo i rezoluciju 1244.
Da. A potpisano. I nikom ništa. Znači, Moskva je uvidjela da se sa Zapadom može razgovarati samo jezikom sile i ništa drugo.
Ma naravno,
i to je osnovno.
Zapad je taj govor
Kim
proglasio...
Jong-un je vidio isto.
Naravno. Zapad je proglasio taj govor objavom rata Zapadu. Taj govor je bio govor mira, govor koji je, u kome je on rekao: ljudi, stanite. Ne mislite valjda da su se posle toga tek na Zapadu setili da razvijaju oružje? Pa oni su sve vreme to radili. Prema tome, oni su možda sad privukli malo više para iz svojih budžeta, kao aha, stigla opasnost. Prvo, znali su da Rusija razvija sve to oružje, možda nisu znali detalje, ali niko tu nije naivan. Amerika ima jako dobre obaveštajne službe i sigurno zna da se Rusija bavi, i niko nije krio da se bavi, neće im nikad dodati tajnu kako je napravljeno ovo ili ono, ali da se nešto radi, znali su. Oni su radili sve što su radili i rade i dalje, i stalno dve velike sile pokušaju da nadmaše jedna drugu u tome, to nije ništa novo. E sad, da li postoje trikovi kao što je ovaj trik, ajde sad da mi na konto od jednom opasnosti koja se jednom pojavila od strane Rusije dobijemo još para iz našeg budžeta, manje više nevažno, dobili bi oni te pare i tako i tako. Tako da je jedino važno, a mislim da su ipak čuli, da su čuli da ne mogu sa Rusijom da razgovaraju kako oni hoće. Zato ovako besne, to vam je bez poraženog.
Uključujemo u emisiju i doktora Sinišu Atlagića, rukovodioca Centra za ruske studije i profesora Fakulteta političkih nauka. Doktore Atlagić, da li se čujemo?
Da, čujemo se. Dobar dan.
Dobar dan. Kako vaš centar karakteriše ove izbore? Jesu li oni na izvestan način plebiscit za ili protiv Putina?
Ne, ne, nije reč o nikakvom plebiscitu. Izbori su, znate kako, izbori u Rusiji su malo značajnija stvar, čini mi se, nego kod nas i u ostatku sveta. Virate predsjednika jednom u 6 godina, onda je to svako događaj, bez obzira da li je reč o Putinu ili o nekom drugom. Mislim da je napravljena malo fama u pogledu ove izlaznosti. To je priča koja je došla sa zapada, koja ide u prilog tome da ukoliko izlaznost ne bude velika, ona uopšte neće biti mala, bar prema istraživanjima rezultata javnog mnjenja, onda je to znak nelegitimnosti i Putina i celokupnog rukovodstva.
Kako ocenjujete ostale kandidate? Ima li kod njih nekog zajedničkog imenitelja u njihovim programima ili svako ima svoju politiku?
Znate kako, većina kandidata, vrlo su interesantne teme, bez obzira što kandidati ne mogu da se prosto svesni su u samog starta da nisu ozbiljni takmaci Putinu, ali meni je palo u oče da nekoliko kandidata, mislim na Grudinjina, znači predstavnika Komunističke partije Ruske federacije i nacionalno-patriotskih snaga Rusije, ali i ovog Maksima Surajkina koji ispred komunista Rusije se kandiduje, pa čak i Žirinovskog, svi negde imaju neki žal za Sovjetskim savezom i čak zagovaraju teme koje su vrlo bliske obnovi moći Sovjetskog saveza, odnosno Rusije u pogledu na Sovjetski savez, i u tom smislu stvari oni daju vetar u leđa, čini mi se, Putinu. Odnosno onome što on radi na međunarodnom planu, time pojačaju njegovu poziciju dobrog, odnosno najizglednije kandidata, a to čine u ostalim građani Rusije, prema posljednjim podacima koje sam ja imao u vidu, preko 80% građana Rusije podržava ono što radi Vladimir Putin na funkciji predsjednika države.
Vladimir Putin je već godinama najpopularniji strani lider u Srbiji. Kako to tumačite?
Pa znate kako, čini mi se da to nije samo u Srbiji, nego prosto je i u nekim drugim zemljama koje čak i su, čini mi se da u nekim zapadnim zemljama Vladimir Putin popularniji od političara koji su njihovih političara koji su na vlasti, odnosno koji su na rukovodećim funkcijama. A znate kako, Srbi negde imaju naklonost ka Rusiji, većina stanovništva Srbije, građana Srbije negde odobrava generalno ono što Rusija rade na međunarodnom planu, a sa druge strane Vladimir Putin je prepoznat i u Rusiji, a i onda i u Srbiji, jel, kao neko ko to dobro radi. I u tom smislu on prosto dobija podršku. Da to ne radi dobro, sigurno ga ne bi imao, bez obzira što je Rusiji, što je na čelu Rusije, uzmite period kad su na čelu Rusije bili neki drugi ljudi, pa verovatno Srbi u tom trenutku nisu imali takvu naklonost.
Od kakvog je značaja za nas što Skupština Srbije među malobrojnim zemljama ima svoju delegaciju, svoju posmatračku delegaciju na izborima?
Pa znate kako, ja to gledam kao na poverenje koje Rusija daje Srbiji i ljudima iz Srbije. Prosto nema tu neke velike nauke ni filozofije. Prosto Rusija negde drži da je Srbija principijelna i mislim da iz tog razloga i njena delegacija pozvana da učestvuje u praćenju izbora u Rusiji.
Hvala najlepše. Bio je ovo dr. Siniša Atlagić, rukovodilac Centra za ruske studije i profesor Fakulteta političkih nauka. Sedmica, govorimo o izborima u Rusiji. U studiju su Ljubinka Milinčić, glavna urednica Beogradske redakcije agencije Sputnik, i Miroslav Lazanski, vojnopolitički komentator Politike. Možda da kažemo neku reč o bilansu vladavine. Ovo je već koliko godina? 18 godina kao predsjednik i kao premijer.
Pa sa prekidom od kao predsjednik
i kao premijer. A možda ne bi bilo loše da kažemo šta je to plus saldo, šta minus, šta je uspeo, a šta nije uspeo, a hteo je.
Mi mislim da je prvi plus koji onako prosto ne može niko da ne vidi, pozicioniranje Rusije na svjetskoj političkoj sceni. Rusiju neki vole, neki ne vole, ali niko ne može da kaže da Rusija se nije vratila, i to se vratila ponosno sa kolena, jer su svi govorili kako je Rusija na kolenima u vreme Jeljcina. Jeljcin je služio za podsmevanje čitavom, uslovno rečeno, zapadu, kako reče Lazar, moram stalno da pazim da ne kažem čitavom svetu. Putin je čovjek koga uvažavaju, malo pre smo nešto pričali, i ne samo kod nas, nego u celom svetu. Moj jedan prijatelj je bio nedavno u Berlinu i kaže, vidim čoveka, ide ulicom i nosi majicu Putin. I kaže, ja mu priđem i pitam, je li on Rus? On kaže, ne, ja sam Nemac. Pa kakva je to majica, on kaže, pa Putin je ovdje vrlo popularan.
Jeste, to je zanimljivo, u Italiji, da je u Nemačkoj popularan.
I u Italiji, recimo, ljudi cene, svi ljudi koji imaju posla s njim, vi ste vidjeli ovu američku novinarku koja je nedavno pred same izbore pravila intervju sa Putinom. Ona je rekla, samo nemojte da pogrešite, da mislite da ćete ga nešto nadmudriti ili da nije pametan.
Čovjek to je ona plavuša, jel?
Da, ona što se tebi dopada. Maggie Kelly, što se tebi mnogo sviđa.
Meni se svaka Kelly dopada. Još od Top Gana.
Dakle, nema toga ko je sreo Putina, a da nije bio fasciniran njegovom inteligencijom, pameću, erudicijom, sposobnošću da šarmira sagovornik. Ja sam sretala opozicionare u Rusiji koji su pre toga se ponašali kao da je i P od Putina ružno. Onda dođe i kaže, Ljubinka, pa znate li vi kako je on šarmantan? Tako da, dakle, prvo to politička scena, taj govor čuveni 2007.
Ja bih bio šarmantan da sam predsjednik Rusije. Ajde, nema
pa
sad
nemoj, a Jeljcin?
Pa
a Jeljcin? A Gorbačov? A Gorbačov?
Pa i Gorbačov.
Evo, ja bih glasala za tebe.
Za Gorbačov isto bio šarmantan, da, na neki način. Da, ali zbog rejse, zbog njegove žene.
Ne, njemu su duvali u jedra ceo zapad.
Da.
A Putinu suprotno rade. To je velika razlika.
Ali kod nas, narod u Srbiji, svako ko se postavi kontra zapadnih kauboja, tako da kažem, je odmah popularan.
I to je tačno. Razlog, imamo i razloga.
Upravo zbog našeg problema. Razlog popularnosti Putina u Srbiji je upravo to što je rekao, momci sa zapada, ne može to više ovako.
Ljudi vole da vide neko ko može zapadu da kaže stanite, jer mi smo mala zemlja, možemo čak i da pričamo kao što pričamo.
Ja verujem sad kad bi bila anketa u Srbiji, da bi moj veliki prijatelj Kim Jong-un bio isto vrlo popularan. Da bio, možda ne bi kao Putin, ali isto je rekao, ne možete s nama
tako. Mi ne volimo, ovdje ima neke slovenske privlačnosti koje nemamo prema Kim Jong-unu, jer i mi od njega, o njemu saznajemo uglavnom sa zapada i uglavnom negativno.
To je naša greška.
To je naša greška, naravno, ne čitaju Sputnik.
Ne čitaju politiku.
I ne čitaju politiku.
I nemaju ambasadu.
Aj, nemaju.
Imaju u Bukureštu.
Pa ovdje nemaju.
Pa isto i mi nemamo u Pjongjangu, imamo u Pekingu koje pokriva.
Ali da ne bi bilo sve samo pohvalno, Putin je mnogo uradio, prvo na standardu, to je fantastično, zaista. Kad kažem fantastično, to nije, ne kažem da Amerika ima, da Rusija ima američki standard. Ali u odnosu na ono što je imala, ja sam svoje vremeno mnogo često razgovarala sa opozicionarima koji počnu da pričaju nešto protiv Putina. Ja kažem, kako ti sad živiš? Nikad bolje. Tvoja mama? Nikad bolje. Baba, tetka, strina? Nikad bolje. Pa šta ti onda fali? Naravno, uvijek prema vlasti i tako i treba da bude, uvijek čovjek mora da bude kritičan. Ono što Putin još nije uradio, to je borba, nije završio borbu protiv korupcije. On je završio borbu protiv oligarha. Oligarsi više ne vladaju Rusijom kao što su vladali u vrijeme.
Postrojio je oligarh.
Postrojio je i sam termin oligarh više ne stoji. Oligarh znači bogataš koji se bavi politikom i vlada. Oni ne vladaju, znači nisu oligarsi. Oni su bogataši, oni su tajkuni, ne znam šta sve, ali nisu oligarsi, ne vladaju Rusijom. To je strašno važno. Mislim da bez toga nije moglo da se uradi ništa od onoga što je urađeno. Evo, sad će da uzme...
Ne, mene zanima, ti si živjela godinama u Moskvi, ti znaš, da li je istina da je prosječna plata u Moskvi oko 2000 evra?
Možda je sad malo manja, ali da, pa bez toga se ne može živjeti u Moskvi.
Da, dobro.
Ja to jako dobro znam, Moskva je užasno skupa.
A koliko je prosječna plata na dalekom ruskom istoku?
Daleki istok je još skuplji od Moskve.
A plata?
Plata je isto visoka. Ja ne mogu da govorim cifre jer se to mnogo menja, pogotovo se izmenilo od pada rublje, pa zavisi kako. Ako u rubljama govorite, onda je... Mnogo je sad bitno ne govoriti u dolarima ili dolare Rusi uglavnom koriste, zato što u dolarima je to mnogo manje, ali u rubljama, jer oni više nemaju, ne kupuju uvoznu robu, to jest kupuju vrlo malo, u maloj meri. Znači, njihov standard ne možemo da merimo dolarima, možemo da merimo rubljama i onim što oni kupuju.
Pa dakle, treba otići samo u Moskvu, kolega, da vidite automobile koji oni voze. Pa to nema BMW, Mercedes i tako dalje, džipovi.
Valjda si video kako su obučene devojke,
da,
Lazo.
Dobro, sad što nisam to gledao sam tenkove. Ali da vidiš kakve auto oni voze.
A dobro, ali ruku na srce, kad pogledamo šta se sve u Beogradu vozi. Nekako je to mnogo više od prosječnog standarda, čak i Beograđana, kamoli
ja se slažem, to može biti varljivo, jer Moskva ima...
Uglavnom polovni sa zapada...
Ali Beograd nije Srbija.
Naravno, ali zato kažem, pa čak i u Srbiji voze se mnogo bolje automobili nego što bi se...
Vidljivije su ti bolje automobili i vidljivije su te velike plate. Ja ne mogu da kažem da svi u Rusiji imaju 2000 evra platu, naravno da nemaju. Ima mesta u kojima se bolje i lošije živi, ali u Rusiji koja je tako velika, ne može se sve rešiti odjednom. Moje viđenje je takvo da se iz velikih gradova kao koncentrični krugovi širi to bogatstvo ili to blagostanje prema manjim. Pa sad, onaj posljednji krug tamo je manje, ali ga stiže onaj drugi krug iz drugog grada. U Rusiji je tempo razvoja malo smanjen tim sankcijama, ali je sad krenulo opet bolje. Rusija je prešla ponovo tu tačku pada i sad ide gore. Ostalo je, dakle, nerešena korupcija. To je glavni...
A korupcija je nekako nuz proizvod tranzicije, a malo i tradicije.
Pa ja bih rekla i jedno i drugo, naravno, ali mnogo je urađeno, recimo, onemogućene su te državne institucije da se bave korupcijom, odnosno, mnoge stvari se sada rešavaju preko interneta. Digitalizacija je eliminisala ljude posrednike. Ne moram da dođem da tebi tutnem nešto da mi uradiš ovo ili ono, nego ukucaš kod kuće na kompjuteru i to ti stigne u roku koji je planiran. Ali ostaje, dakle, da se to reši. Sve drugo, ja mislim, obrazovanje... je ponovo na visini, jedno vreme je isto bila tendencija urušavanja obrazovanja kao što je i kod nas. Tamo su se kupovali Soroševi udžbenici u vreme Jeljcina. Danas je to dosta dovedeno na neki normalni nivo.
Ali vratio je dostojanstvo ruskom čoveku i osjećaj patriotizma.
Osjećaj patriotizma kod ruskog čoveka se rađa sa onog momenta kad se dete rodi.
To nikad nije prestalo.
Pa nisam baš siguran da je pred kraj onako Sovjetskog saveza da je bio neki veliki patriotizam.
Znate šta, bilo je beznađe, ali da ste tada rekli Rusima, to treba shvatiti simbolično, da ne mislite da zagovaram nekakav rat, ali na Berlin, svi bi krenuli na Berlin i bez puške, sa vilama i sa toljagama, i uvek će tako biti. Rusiju u tom pogledu nikad niko neće pobediti. Ja sam gledala decu, dođu moji prijatelji iz Moskve ovde, jedan moj prijatelj iz Sibira je bio sa detetom od 10 godina. On me pita, da li možemo da idemo u crkvu Svetog Marka da vidimo sanduk cara Dušana. Ovde, ne zna, ovde 99% ljudi ne zna da je to u crkvi Svetog Marka. I u razgovoru to pitam to dete, vidim šta to dete zna, on kaže Kosovo je Srbija. Pa naše dece se ne govori o Kosovu. Dobro, sad je to postala glavna tema na televiziji, ali deca ne gledaju televiziju. Mi nemamo taj, ne učimo se patriotizmu, oni se uče patriotizmu od kad se rode.
Da li se nazire naslednik Putina, pošto on sam rekao da kada prođe ovaj mandat neće menjati ustav, odnosno neke ustavne dodatke da bi sebi produžio vlast?
Putin je najveći zagovornik toga da se ustav poštuje i ne menja svaki čas. Jer on kaže, ako predsjednik ne poštuje ustav, ko će ga onda poštovati? Oni su svojevremeno tražili od Putina, građani su tražili da promeni ustav i da može da se kandiduje nekoliko puta uzastopno. On to nije dozvolio, nije hteo. Tako da ne verujem da će sad menjati ustav i zaista ne znam. Mnogo je to velika država, da ne možemo reći da nema naslednika. Sasvim sigurno će biti naslednika oko njega. Ali čitava generacija mladih ljudi, tamo postoji kremeljska škola upravljanja, postoji mnogo mladih ljudi koji se pripremaju. Među njima će biti relativno lako naći naslednika. Mi ih ne vidimo, to je druga stvar. Ali na tome se vrlo ozbiljno radi.
Ali ima vremena do toga.
Ima vremena.
Kolega Lazanski, Srbija je skupštinskom deklaracijom proklamovala vojnu neutralnost. Mi smo, ja mislim, posmatrač u ODKB-u, je li tako?
Da.
Imamo brojne sporazume sa NATO-om. NATO vojnici uz pun imunitet mogu da prolaze kroz Srbiju, na primjer, ako idu na Kosovo, ali humanitarni centar u Nišu zaposleni nemaju nikakav imunitet tamo.
Ono što je tu jedna vrsta, neću reći dileme, ali pogrešne percepcije naše javnosti, Rusija ne traži za humanitarni centar, i to nije ruski humanitarni centar, to je srpsko-ruski humanitarni centar, ne traži nikakav diplomatski status. Oni traže status tehničkog osoblja, tehničkih lica, poput, ne znam, kuvarica, konobarica u stranim ambasadama. Znači, ne može...
Zašto im to ne damo onda?
A ne znam, mislim, verovatno je pritisak zapada velik. Pritisak, to nije pitanje za mene.
Ali mi smo imali zvaničan odgovor na to. Imali smo vrlo zvaničan odgovor da je pritisak jako veliki i da je jako teško doneti tu odluku.
Mislim...
Jel ako imamo sporazume sa drugom stranom, a vojno smo neutralni, Pa treba valjda neki balans da se
pa ja isto
napravi.
Ali to nije balans, izvinite.
Nije to,
da, nije
to nije
balans.
Isto. Nemojmo,
nikakve veze
srpski,
nema.
Da, ne. To bi bio balans kad bi mi imali, recimo, vojnike iz sastava ODKB koji bi također...
Imali svoj bonstil.
Da, a koji bi prolazili. Ne možete balans IPAP sporazum sa NATO-om komparirati sa rusko, odnosno srpsko-ruskim humanitarnim centrom u Nišu. To nije stvar za poređenje. Ovo je, dakle...
Pa tim pre onda treba to da se reši.
Ja se slažem s vama, kolega, da bi trebalo tim pre, ali nas troje ovdje to ne možemo da odlučimo prema tome. Mislim, to jeste nešto što onda, ako je veliki pritisak sa zapada na tom planu, onda će vam neko ko je cinik i ko je bezobrazan reći, pa znači vi podležete tom pritisku. Ako niste u stanju da tu stvar prelomite.
Ja mislim da više mi novinari tome posvećujemo pažnje nego ruska država. I naša očigledno. Jer da je pritisak sa ruske strane jednak pritisku sa zapadne strane, vjerojatno bi tu bio neki problem. Međutim, uprkos tome što mi ne dajemo tom centru to što se traži, a što smo potpisali u stvari, mi smo imali potpisan sporazum koji treba da se samo ratifikuje.
To je prethodna vlast potpisala.
To je potpisao gospodin Dačić.
Dakle, mi sve to... Dačić.
U okviru prethodne vlasti.
Kao predsjednik vlade, ja mislim, a to je bilo isto, ja mislim da to
je
isto.
Da li je 2000, znam da je bilo kad je...
2010. ili 2011.
Da, kad je predsjednik Putin dolazio 14. na proslavu Dana oslobođenja Beograda,
tad se govorilo o tome.
Tad se očekivalo da se taj sporazum
ratifikuje.
Ratifikuje. Znači on je ranije još potpisao.
On je ranije bio potpisao.
A jesi nepotrebno oko toga.
Da, nije to toliko bitno da bismo mi ratovali ni verbalno sa Rusijom. Jednostavno, to je sad pitanje nekog malo, ne znam, nija, onako...
Ja, ali po meni to je suviše sitna koska da bi
smo
se...
Zato, ne treba
ali,
problem.
Ali je Zapad potencirao na...
On je podigao na
visoku tajnijemo. Lestvicu i malte ne
i ne treba da se pecamo.
Pa bio je zamjenik vojnog ataše američke ambasade.
Obišao,
pregledao je sve što god
je snimio sve.
Ništa on.
Taj centar nema ni ogradu, niti bilo kakvu kamere sigurnosne i tako. On je otvoren... Kogod hoće da dođe da ga... I sad imate budalaše koji tvrde da je to nekakav špijunski centar. Špijunski centar na međunarodnom aerodromu. Pa to je stvarno apsurdno. U sred grada. Kad vi pogledate Niški aerodrom, njega su već opkolile stambene četvrti. Znači sad će neko raditi tu neki tajni špijunski centar. To samo lupete ljudi koji nemaju pojma o tim stvarima.
Dobro, vrlo, vrlo čudna stvar.
Ali naravno da su se zapadne diplomate zakačile i sad tu imate ne samo ajde da kažemo predstavnike Britanije, Sjedinjeničke Države, nego sad čak i neki tamo iz ambasada tipa Norveške i oni sad daju neke procene o tome da li bi to jednog dana moglo da bude špijunski centar. Pa svaka strana ambasada vam je potencijalni špijunski centar u Beogradu. Sad ćemo s tim.
Ali ne bih o ambasadi, ali za neko misli da na ovom terenu nema špijuna svih zemalja zainteresovanih.
Naravno da
i u svakoj zemlji. To je prosto
i naših tamo gdje treba.
Naravno.
I sad će špijunski centar baš biti u
kažem,
na međunarodnom aerodromu sa jasno označenom zgradom, sa natpisom rusko-srpski humanitarni centar, sa 4 ruska vatrogasca, 2 psa, tragača i ne znam 10 Srba koji
radi. Ali bilo govori napisa u štampi predsjednik vlade Dmitri Medvedev nije došao, bilo je, sećate se ono, nagovešteno, pa odloženo, pa zakazano, pa odloženo, navodno zbog toga nije došao. Zašto?
Sve što spekulacije, nikad nije bilo zakazano pa odloženo, nikad zvanično nije bilo zakazano.
Govorili su se okvirni termini.
Govorili su okvirni termini, ali verovatno se nisu dogovorili oko nečega. Nije bilo tog formalnog zakazivanja, odlaganja. Ali moramo znati da kad dolaze predsjednici i premijeri, oni ne dolaze da se vidimo i da pijemo kafu, nego dolaze da nešto završe. Znači, da bi se organizovao susret, treba da se zna povod, da se nešto uradi. Obično se spreme dokumenta, pa se potpiše 5 ugovora, 6, 5, 3, 9, ne znam nijakoliko. Očigledno za tu posetu nije bilo dovoljno pripremljenih dokumenata.
Evo, pred sam kraj emisije smo, dakle, govorimo o izborima u Rusiji koji su u toku. Prema svim procenama očekuje se da će dosadašnji predsjednik Vladimir Putin dobiti ogromnu većinu. Po svojoj prilici je to njegov posljednji mandat. Šta očekujete? Da li će se posljednji
kolega,
mandat...
Kolega, nemojte preuranjivati. Mi znamo da li...
Pa sam je rekao. Da
pa
nećemo...
nema veze.
Sam je čovjek rekao.
Pogledajte kako je kod Kineza to rešeno.
Da, vrlo
ne verujem da će biti tako rešeno.
A ukoliko zaista bude posljednji mandat, da li očekujete da će se razlikovati od prethodnih mandata? Da li će htjeti možda nešto da ostavi za istoriju?
Razlikuju. Zaista se mora razlikovati. U ovom mandatu koji sledi, on će raditi, ja mislim, u najtežim uslovima spoljnopolitičkim. Do sad nije imao takve dramatične uslove i to će diktirati njegovo ponašanje verovatno i u unutrašnjoj politici. Diktiraće ponašanje i činjenica da će se morati posvećivati mnogo veće pažnje bezbednosti, jer evo primjer te Sirije o kojoj mi govorimo, da li se neko seća da kako je Rusija reagovala kada je u Gruziji, kad su u Gruziji počeli da ubijaju
ruske
mirovnjake, ne daj Bože da u Siriji poleti neka bomba na ruske vojnike. Tako da zaista imaće mnogo teške okolnosti, u tom smislu će se razlikovati, ali ne vjerujem da će on promeniti ni svoju politiku, ni svoj stav. Mislim da kad je nedavno govorio u jednom intervju o tome na koji način je doneo odluku da dozvoli da se sruši putnički avion koji je letao sa bombom na Soči, ne trepnuvši, i kad je i krenuo na svečano otvaranje, znajući da tamo prema njemu leti neki špijunski avion, ali nije promenio ni stav, ni način razmišljanja, ne vjerujem da će menjati način.
Vrlo indikativno da je upravo sad saopštio tu priču.
Vrlo indikativno, naravno.
To je poruka zapadu. Ja sam odlučan, naravno, ako treba da se uradi to.
Postoje čak vrlo određena međunarodna regulativa šta se radi u takvim slučajima. Dakle, to je bila priča o avionu koji su oteli teroristi.
Da, turske kompanije.
Da je avion nabijen bombama.
Da.
Dakle, postoje međunarodna procedura. Dakle, nije bio nikakav akt samovolje predsjednika Putina, nego je poštovana procedura, koliko gotovo
je poštovana procedura, ali avion bio pun civilnih putnika. I on je dobio, on je rekao, a bilo je svečano otvaranje olimpijade u Sočiju, posle svih onih događaja oko Krima i Ukrajini, kontekst međunarodne situacije bio takav da su ruske službe bezbednosti vjerojatno procenjivale da je to avion koji ide da izvrši teroristički udar po, ne znam,
na Soči,
gde se to događa.
Otvaranje igara gde je toliko svetskih političara.
I onda je na sreću ovaj je ubrzo ustanovljeno da je reč o greškom.
Da bi Amerikanci oklevali da su unapred znali šta će se desiti 11.
septembra. Pa ne bi to objavili,
septembra.
Jer oni su to uradili 11. septembra sa nekim drugim avionima, o čemu se uopšte ne govori. Da. Tu i tamo se negde provuče. Dva aviona su nestala, mi ne znamo, ili četvrti.
Dva su u Tornjeve, jedan u Pentagon, gde, navodno, i četvrti za koji se ne zna ništa. Da. Poštovani slušalci,
slučaju, ovo što je Ljubinka rekla, bit će zanimljivo posle pobjede Putina, kako će Zapad reagovati. Da li će sniziti tenzije, jer sad vide nema šta, ili će nastaviti još žešći pritisak. To je sad samo dilema. Nema trećeg izlaza.
Hvala gostima, Ljubinki Miličić, glavnoj urednici Beogradske redakcije agencije Sputnik, i Miroslavu Lozanskom, vojno-političkom komentatoru. Pozdravi od ton majstora Aleksandra Kostića, producenta Svetlane Stevanović i urednika i voditelja emisije Slaviše Stojković. Hvala na pažnju.